thina njengenesalpeople's party asimhleli umnanga siyamzwela yinto eyazakalayo ukuthi nxa umgabe engazakufuna epartini uyakuqambela izinto ethi wenzelokhu esenzela ukuthi akusuzele amanqa umnankagwa ubephatheka ezibaphambili ekuxotsheni abantu kuzwane u-p f engazi ukuthi kusasa kuzaba nguye namuhla kunguye siyamzwela kodwa simzwela sisithi okwenza omunye layo kuyakwenza
ngumuntu elingasebenzelana laye na ubaba umnankagwa
ye thina iposition yethu njenge-n p p ukuthi wonke umuntu olwa lo mgabe uhle ebe ngumuntu esimkhangele ukuthi silwa si-one side umnankagwa ululekile njengomuntu wonke njengesizalwane sonke sezimbabwe ukubana ajoyine kumbe abumbe iparty ancedise layo nxa ethe wabuya kwi-m p p laye esekubonile imvane vele ayithungululi langalinye nxa laye sethungululile esekubonile ukuthi umgabe kuye siyamebuke laye izandla zonke
bakhona abathi umnankagwa kasebenzeki laye ungcolile izandla zakhe zibomvu ngegazi lombhuqazo wegugurawundi ngoba ungomunye wabantu ababehamba phambili kulombhuqazwe uthini ngalokho
kuliqinisankomo umnankagwa waphatheka kakhulu endaweni yegugurawundi ephatheka ehamba phambili yinto ekhona engazake ibalekela umuntu olezandla ezibomvu kumele azigezele izandla zakhe ezibomvu kumele atsho abuye phambili ebantwini avume isono sakhe ukuthi ye ngawona kanje ukuyena umnankagwa uma efisa uxolo ebantwini bezimbabwe ukuthi avume izono zakhe hathi ku-m p p kithi hhayi kulabo bantu abalahlekelwa izishebo.